Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir kaip visada kalbėsimės apie atvaizdus, apie šią nuostabią katalikų bažnyčios tradiciją. Teisinga yra šiandien kalbėti apie Kristaus gimimą, apie jo šitos, na, šitos lėpinio, šitos vis dėlto paslapties ir to pačiu istorinio įvykio vaizdavimą krikščioniškame mene, krikščioniškoje dailėje. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų kiekvienais metais taip pat ir sekuliari spauda, žiniasklaida, įvairūs portalai dažnai kreipiasi į bažnytinio paveldo muziejų, į menotrininkės ir prašo papasakoti apie prakartėlę, apie kalėdų ikonografiją. Tai tikrai kasmet, vat, na, galima sakyti, žurnalistų skambučiai ir primena menotrininkėms, jog metas yra vėl ir vėl atsigręžti į šitą vaizdinį, į šitą atvaizdą. O mes, klausantis ir kalbantis Marijos radio laidose, manau, tikrai turime prieš akis kiekvienas savo kokį tai mylimą ar atvaizdą, ar įvaizdį, kaip mums atrodo Kristaus kalėdos, ar tai yra žiema apsuptis šventoji šeima šaltame kokiame krašte vaizduojama, ar šiltame, ar kokiame kitame egzotiškame krašte, nes iš tikrųjų to įvykio sudabartinimas ir tarsi įkomponavimas į konkrečią geografinę padėtį, o kartais netgi konkretų laikotarpį, na, nebūtinai bibliniais drabužiais aprengtus asmenis, galime pamatyti ir vėlesnių laikų kostiumais, yra bandymų net ir šiuolaikinę prakartėlę sukurti ir ne vienas toks bandymas yra buvęs. Noriu pasakyti, kad visos šitos pastangos, kad tikrai nėra tai kažkada, kad mums svarbu vis dėlto, jog tai ne tik kažkada įvykęs įvykis, bet, na, kasmet gyvai išgyventi ir turėti tą gyvą tikėjimą, gyvą tokį priklausimą bažnyčiai ir bažnyčios tradicijai. Kągi galima pasakyti dar tokio įvadui, tai pirmiausia, apart to, kad tikrai kasmet sulaukiame dėmesio ir klausimų prakartėlės ikonografijos tema iš įvairių pasaulio, sekuliaraus pasaulio besidominčių žmonių, bet vis dėlto kalėdinių atviručių, vat, tokių, kaip mes įsivaizduotume tradicinių krikščioniškos ikonografijos atviručių, kiek su kiekvienais metais ženkliai mažėja. Tai va, mes čia dabar galėtume ir susimastyti, kodėl taip įvyksta, kad vis daugiau užpildo mūsų kioskus, knygynus, įvairius žodžiu, na, verslo ir parduotuvių, kurios tiekia va tokius kalėdinius suvenyrus ir dovanas, vaizdiniai anaip tol ne su prakartėlėmis, o susakysime tokiais, na, ar peizažiniais motyvais, ar kokiais visai neutraliais, ar tokiais, na, sakysim, kartais simboliniais elementais ir atributais. Tai vat, kodėl taip vyksta, galime savęs dabar tyliai paklausti. Na, o man derėtų pereiti prie istorinės dalies apie šito atvaizdo krikščioniškoje tradicijoje formavimasi ir turbūt visi žinote, bet dar kartą turiu pabrėžti, jog pirmąją prakartėlę bažnyčios istorijoje sukūrė šventasis Pranciškus Asyžietis. Na, taip yra manoma, taip visuotinai tvirtinama. Ir toji švento Pranciškaus Asyžiečio sukurta prakartėlė buvo gyvoji prakartėlė. Taip, gyvuliukai, personažai, beje, ir turbūt ir žinot, kad, na, pavyzdžiui, bent jau Vilniaus Bernardinai, o gal ir kitose miestuose, nežinau, kaip Kretingo ir Kaune, bet Vilniuje tikrai, na, kurį laiką būtent irgi kūrė tokią gyvąją prakartėlę, išlaikydami savo įkūrėjo tą mintį, tokią gilią mintį. Ir pagrindiniai personažai būna, žinoma, šventoji šeimyna, Marija, Juozapas ir kūdikis, ir dar būtinai turėtų būti du gyvuliukai, tai asilas ir jautis. Na ir 12 amžiuje gyvenęs šventasis Pranciškus, kuo jisai siekė gyvąją prakartėlę, kad Dievo gimimas būtų atpažįstamas ir artimas čia ir dabar. Ir taip sakysime, tiek jaunam, tiek senam, nesvarbu kokio socialinio sluoksnio. Žodžiu, būtent norėjimas to paprasto ir to pačiu labai didžio šventojo troškimas, na, pristatyti, parodyti, jog tos Kalėdos mums turi būti įvykti kasmet, kasmet. Mūsų konkrečiame laike, konkrečioje vietoje, o ne kažkaip turime čia jas suvokti, kaip ai, ten kažkada prieš Pranciškaus laikų, prieš 1200, mūsų laikų štai jau beveik prieš 2000, daugiau negu prieš 2000 metų įvykęs įvykis. Na ir pasak, nu kaip pasak, bet atrodytų, kad šventajam Pranciškui Kalėdų nakties personažų tikroviškumas, realizmas, tas va toks visiškas realizmas, tai tikri gyvūnai, tikri žmonės, buvo troškimas, na, priartinti, tikrai priartinti Dievą, priartinti slėpinį, kuris iki Pranciškaus laikų, iki viduramžių pabaigos iš tikrųjų buvo labai, na, labai dieviškas, ta prasme, kad tikrai toksai alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, visatos kūrėjas ir žmonijos teisėjas. Ir tas va toks kreiptis, sakyti, tu priglausti kaip mažą kūdikėlį, na, siekė Pranciškus ir kiti jo kartos šventieji, ir Dominikas, ir vėliau Jonas Kempietis parašęs garsų į Kristaus siekimą. Žodžiu, tas toksai asmenio pamaldumo uždėgymas, o be abejo kalėdinis vaizdas labai, labai tai mums padeda. Ta, va, pajusti šilumą ir santykį su šventu įvykiu ir aišku su Jėzumi Kristumi tikriausiai pavyksta. Na ir grįžtu dar kartą prie tradicinių personažų, taigi paminėjau Marija, Juozapas, kūdikis ir du gyvuliukai, taipogi, na, manyčiau, jog jeigu kūrėte kur nors savo parapijoje prakartėlę, reikėtų nepamiršti žvaigždės ir trijų karalių bei piemenukų. Svarbu yra tai, nes tiesiog pirmiausia skaitome evangelijas, ką jos rašo, Luko evangelija ypatingai dėkinga, norint sukurti prakartėlę arba kalėdų atvaizdą, iš tikrųjų ten paminima ir paguldė ėdžiose, ir angelai giedantis, pranešantis džiugę žinę piemenims, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms, na ir trijų išminčių iš rytų atvykimas, žodžiu, visi tie nuostabūs pasakojimai, jie tikrai susiveda bažnyčios tradicijoje į kalėdinės prakartėlės vaizdą. Svarbu, kad paminėti, jog pavyzdžiui, asilas ir jautis, na, ypatingai jautis, jie yra jautis neminimas Luko evangelijoje, apie jį rašo tik apokrifinė, tai yra bažnyčios nepripažinta Mato evangelija, ir žinome, kad Marija ir Juozapas atvyko ant asiliuko, ar ne, į Betliejų, kur vyko gyventojų surašymas, ir todėl, aišku, tas asilas tarsi ir normalu, kad jisai ir lieka tame atvaizde, tačiau jautis yra naudojamas, na, kaip tokia simbolinė figūra, kaip gyvulys, kuris dirba žmogui, atiduoda save visą, tiek savo darbą, tiek vėliau, sakysime, savo odą ir mėsą. Taigi yra toks, na, atsidavusio, atiduodančio save gyvulys. Tai vat jo prireikė to vat antrojo gyvulio neminimo evangelijose, tik, na, kaip minėjau, išskyrus apokrifinėje Mato, tiesiog kanoniškai, tiesiog kanonas. Šitoje vietoje noriu pasakyti, kad štai pavyzdžiui ankstyvoji krikščionybė, jau esame apie tai kalbėję, bet primenu, ankstyvoji krikščionybė, na, turime sarkofagus, turime katakombose, freskas, įvairius nuostabiausius kūrinius, kurie, kaip pabrėžiau, iš tikrųjų pirmiausia kalba apie kristologinio mokslo formavimąsi, apie bažnyčios pakaipo tokios formavimąsi, apie sakramentų teologijos glūdinimą. Ir Kristaus gimimas atsiranda va šitas vaizdas vėliau negu, pavyzdžiui, trijų karalių aplankimas. Bet ir tai, kai pasirodo Kristaus gimimas, na, sakysime, 5-ame, 6-ame amžiuje ant sarkofago, ankstyvosios krikščionybės mene, jis yra be Marijos ir Juozapo, o ėdžiose gulintis vaikelis ir asilas ir jautis šalia. Tai čia tiesiog noriu pasakyti, kad tie gyvūnai nuo pat pačių pradžių yra, na, tiesiog vat interpretuojami, pabrėžti jų tai simboliniai prasmei. Jauti aptariau, gyvulys, kuris atiduoda visą save, nu toks galima sakyti kaip karitas, netgi to savotiškai tokios vat meilės atiduodančios, save meilės įvaizdinys, o asilas, taip minimas Luko evangelijoje, tačiau visų pirma tai yra vargšų gyvulys, naudojamas turto ir skurdo kontrastui pabrėžti. Ir pasaulio išganytojo gimimo scenoje asilas liudija taip pat ypatingą nusižeminimą, skurdą, na, o jautis, kaip minėjau, nuolankumą ir atsidavimą. Dabar mums dar svarbu žinoti, jog apskritai Kalėdų vaizdas, kalėdų tas, na, taip, vaizdas, vaizdinys, paveikslas, prakartėlė, nu, čia daug formų gali būti, net ir giesmės, be abejo, giesmės, kurios tą daugelių posmų nuo viduramžių iki pat mūsų laikų apgėda tą įvykį, galim prisiminti, galbūt bus progų ir Marijos radio laidose išgirsti Juozo Naujalio sukurtų nuostabių muzikų, tengi melodijų 14, 16 posmų giesmių, kur va tas visas papasakojimas ir yra tos kalėdų nakties įvykio. Taigi, na, mums galbūt vertėtų po šitos laidos žinoti tokį dalyką, kad iš tikrųjų pirmiausia tai yra įsikūnijimo slėpinio, įsikūnijimo dogmos labai labai svarbios nuo pirmųjų krikščionybės amžių galų gale vaisius, išraiška, kūrybinė raiška. Taip, nes... Taip, pirmiausia, kalbėjome jau ankstyvojo krikščionybėje, nėra to va, tokio naratyvinio kalėdų atvaizdo, bet yra pirmiausia trys karaliai, nes bažnyčiai tokiu būdu buvo svarbu pasakyti, jo Kristaus žinia, gerosios naujienos žinia sklinda visam pasauliui, ne tik tai išrinktai tautai, bet taip pat ir pagonių kraštų siekia, taigi įsikūnijimas, va, tas liepinys, tikiu į Dievą Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios, visatos tverė ir Jėzų Kristų gimus iš mergelės Marijos. Taip, tiesiog turime turėti savo galvose kredo ir širdise, aišku, ne pro šalį, kredo mūsų tikėjimo išpažinimą ir suvokti, vat, kad tik šitie vat, pirmosios eilutės, pirmieji maldo žodžiai atveria kelią va šitai ikonografijos atvaizdų turtingai tradicijai. Tik tai. O tai, kad prisideda vat, tie visi, na, simboliniai, alegoriniai ir tie, kur evangelijose minimi pasakojimai giesmės, angelai, piemenukai, trys karaliai, tai yra tas mūsų kūrybinės jau žmogiškosios raiškos, meilės, raiškos vat, tokie vaisiai, bet pirmiausia tai yra kristologinis slėpinys, tas na, neįtikėtinas dalykas, Dievas, dangaus ir žemės sutvėrėjas, tapa mažučių kūdikiu, čia tas na, tikrai apnuoginimo, Pauliaus galime prisiminti visą terminiją, kenozę, apsivilkti žmogaus drabužių, žodžiu, tas tikrai jaudino pirmuosius krikščionius ir vėlesnius krikščionius, Bizantijos krikščionius, sakau, ne tik tai, kai pradėjau nuo to pasakojimo, kaip šventasis Pranciškus, kuris, na, nori taip tikrai paprasčiau tarsi tai paliesti, paprastų žmonių širdis, bet pirmiausia, labai globaliai jaudino, labai, va, tas, nu, įsivaizduokime, neįmanomas dalykas, Dievas, mažutis kūdikėlis verkiantis motinos glėbyje, yra tikrai, nu, sukrečiantis toks tiek, manau, protą, aišku, pirmiausia, tai tikėjimo, tai yra dalykas. Na ir galiausiai, vat jau ta, visas tas, patų, kaip minėjau, nu, svarstymų, bažnyčios kristologijos formavimosi, doktrinos, mūsų krikščioniškosios doktrinos grindžiama, jinai aiškinamasi, formuojama, konstruojama, na ir galiausiai, vat jau tokia kalėdų ikona, vaizdinys, šventieji personažai, gyvuliukai, žodžiu, visas tas toks nakties vaizdinys susiformuoja 7 amžiuje. Taip, 700 metų, na, sakysime, trunka, paminėjo ant sarkofagų pasirodo tik kūdikėlis arba tik tai trijų karalių aplankimo scena, bet va, tas jau galutinis, na, mums, sakysime, įprastas, pažįstamas, brangus vaizdas susiformuoja 7 amžiuje ir remiasi be abejo šventuoju raštu evangelija ir bažnyčios tradicija. Kartais gali kalėdų šito laiko tarp šito vaizdo kompozicijoje vienu metu egzistuoti, būti vaizduojami ir kiti tarsi tuo metu nevykę dalykai. Gali, pavyzdžiui, tolumoje, fone jau matytis artėjantis trys karaliai. Galim būti net kartais jau numatoma tokia kaip ir Kristaus kančios prefiguracija. Na, čia kaip sakyt, žiūrint koks laikas, žiūrint koks polėkis, žiūrint koks užsakovo ir menininko talentas, tikrai tą pagrindinę kompoziciją gali apipinti dar ir įvairiausi kiti pasakojimai. Na ir kągi dar galėčiau pacituoti per tos tuo ataką mes jau, manau, visi suprantame ir girdime ir ausise, ir prieš akis sklendžiančius vaizdus ir ausise skambančią giesmes ir evangelijos be abejo ištraukas. Dar norėčiau pacituoti vieną tokį tekstą iš bizantiškosios liturgijos, labai gražiai kviečianti ateiti ir pagarbinti išganytoje. Citatos pradžia. Gimė viešpats Jėzus Judėjos Betliejuje. Trys išminčiai parpuola prieš Dievą, tapusi kūnu, atvėrė skrynes, aukoja tyriausią auksą, karaliui, smilkalus, visatos viešpačiui, mira nemirtingajam, kuris turi likti kape tris dienas. Piemenis klausė angelų giesmės, bėgo, kad pamatytų ganytoją, randa, kaip nekaltą vinėlį, visos tautos ateikite, garbinkite tą, kuris gimė, kad išgelbėtų mūsų sielas. Matote, bizantiškoji liturgija, va, tas 7-8 amžius ir dar iki 12-ojo galime drąsiai matyti, jog tai yra ne tik tai konkrečiai va, tas įvykis, bet kaip viskas apipinama šitame poetinėme tekste ir apie tai, kad Dievas tapęs kūnu pirmiausia pabrėžiama ir simbolinės trijų karalių dovanos, kurios kalba apie karalių, apie visatos viešpatį, apie nemirtingąjį, kurias turės likti apie tris dienas, taip jau užuomina apie kančią ir prisikėlimą ir taipogi paminimas nekaltasis avinėlis, išganimo istorijos viena iš kulminacijų, būtent vyksta kalėdų naktį. Dabar norėčiau punktyrais dar kartą papasakoti apie tas tokius istorinius faktus, tai kad ankstyvosios krikščionybės pavyzdžiuose 4-5 amžiuje sarkofagose ir mozaikose Marija vaizduojama greičiau kaip kūdikio Jėzaus sostas, kur nerodama ypatingų motiniško švelnumo jausmų, na, tiesiog yra tokie kaip ikoninis, va, sakysime, toks vaizdavimas, o ant jos kelių sėdintis kūdikis yra ne rausvažandis, mielas vaikutis, o įsikūnijas žodis, logos, turintis suaugusiojo bruožų. Ir ankstyvosios krikščionybės mene, va, tuo būtent karštuoju laiku, kuomet tikrai tenka kovoti su daugybė erezijų, tenka aiškinti apie tas dvi prigimtis, apie mūsų tikėjimo slėpinį, Dievas ir žmogus viename asmenyje. Dievo motinos vaidmuo šio laikotarpiu yra pristatyti išganytoje pasauliui. Šalia dažniausiai vaizduojami trys, o kai kuriais atvejais ir daugiau karalių, yra netgi suskaičiavę tyrinėtojai viename gotikinės katedros portale ir 40 karalių, kurie, kaip nustatė kostiumo tyrinėtojai, ankstyvuosiuose pavyzdžiuose vilki persų drabužiais. Na, tokiais egzotiškais kostiumais, tokiais tik truputį nykštukų kepuraitėmis. Bėgant amžiais ir ypač išsiskyrus rytų ir vakarų bažnyčioms, gimimo scena vakaruose, Kristaus gimimo scena vakarų dailėje pradėta adaptuoti laikmečio dvasiai. Renesanso metu personažai vilki renesanso drabužiais, barokė baroko, tarsi tas įvykis įvyko ne praeityje, o čia ir dabar. Penktajame amžiuje kilus tam moderniajam pamaldumui, devocijo moderna bangai, asmenio pamaldumo paieškų bangai, pradedami kurti atvaizdai siekianti sujaudinti žiūrovą, užgauti jo jausmus, užuojautą skausmą, džiaugsmą, sukuriami tikrai nuostabus kalėdų atvaizdai. Na ir šiuo metu gimęs menas tolsta nuo tokių, sakysime, labai na, tokių kanoniškų, ikoniškų atvaizdų, tarsi nebelieka ištrinamas tas ikonoms būdingas statiškumas, schematiškumas, neberasime atvirkštinės perspektyvos, o visos meninės priemonės, visa meninė raiška nori va, taip tikrai na, priartinti ir sudabartinti tą įvykį. Na ir kaip minėjau, šventasis Pranciškus, kaip tarsi pirmasis toks šventasis išdrįsęs kreiptis į viešpatį tu ir su pranciškoniškoju dvasingumu tas vatsiejamas ir trimatės tapybos atsiradimas. Taigi va, ši šventasis ir su jo mokymu, su jo charizma, su jo pamaldumu, tokiu radikaliuoju pamaldumu sekė ir susiję menininkai ir šventieji. Na, menininkai, tai pirmiausia, čia turiu Džioto, suprato, kad ir šią žemiškąją, sakysime, kūrinyje verta šlovinti, vaizduoti, kaip visagalio sukurtą nuostabų kūrinį. Ir Ir vat būtent šiuo momentu ir pradeda rastis vat tos prakartėlių kūrimas arba vaizdavimas tapyboje, skulptūroje, na, pavaizduojant, pavyzdžiui, kalėdas snieguoto peizažo fone, arba pavaizduojant vat konkretaus miestelio, na, to miestelio, kuriame kūriamas paveikslas ar statoma prakartėlė fone. Taigi tas yra iš tikrųjų labai, labai, nu, dažnas ir toks tuo metu gimęs, na, toks kaip stilistinis polėkis, madingumas, netgi tam tikrą prasme galima sakyti. Galiausiai pirmosios skulptūrinės prakartėlės autorius, žinomas, vertėtų gal kartais atsiminti, tai yra Arnolfo di Cambio, vėlyvųjų viduramžių menininkas, sukūręs iš marmuro gražią prakartėlę. Arnolfo di Cambio taip pat kaip ir Džioto sekė tuo pranciškoniškoju dvasingumu ir tas dvasingumas įkvėpė jį sukurti skulptūrinę prakartėlę. Ir nuostabus dalykas, kad jo prakartėlės fragment, tai ne visa prakartėlė, bet fragmentai yra išlikę ir šiandien saugomi Santa Marija Maggiore bazilikoje Romoje. Tikrai, kas būsite piligrimais, būtinai ten užsukite ir būsite. Ten yra ir Jėzaus prakartėlės, na tiksliau į ėdžių relikviją po didžiuoju bazilikos altoriumi. Yra seniausioje Marijos ikona, apie kurią nekartą buvau čia ir kalbėjau, ir labai tikrai nuostabus kūrinys, kuris duoda įkvėpimą, tampa pirmavaizdžiu Lietuvos, Lenkijos garsiausioms mūsų kraštų Marijoms. Na ir prakartėlė toji, Arnolfo di Cambio skulptūrinė prakartėlė, jos fragmentai yra Santa Marija Maggiore muziejaus viename iš skyrių. Mums skambina klausytojas.
Mums skambina Teresė iš Vilniaus, taigi gerbiama Teresė, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, o ką galima prakartėlę paruošti namuose? Ar galima ją iš aksto neįdedant ten kūdikėlio, kad, nu, aš paprastai prakartėlę rengiu taip, kad anūkai maži, kad jie galėtų su ja ir pažaisti.
Taip.
Ant palangės, aukščiau, žodžiu, sudedu visus personažus reikalingus, vaikai dar savo prisideda.
Taip, taip.
Tai vat norėjau paklausti, kada iš anksto galima ją ruošti ir kada tinka namą įžiepti žvaigždutėmis, žodžiu, kad matytųsi, kad mes laukiam kalėdų.
Taip, na, turbūt taip reiktų pasakyti. Dabar mūsų laike galbūt jau nebėra tokių kažkokių griežtų taisyklių, tikrai, na, įvairiai žmonės sprendžia. O kalėdų prakartėlė, jinai šiaip jau būdavo, na, vėlgi tradiciškai statoma maždaug gruodžio 22 dieną. Nu, prieš pat kalėdas, 22, 23, nu, kartais 21. Bet va, matote, va čia kaip jūs ir klausėt apie nukus, tai čia šiuo atveju, na, arkivyskupas pagalvojo apie miestiečius. Tikrai, kalėdų miestelis eglė, bet vieno, ko mes laukiame, ko mes čia susirenkame, ko čia būna tie kamščiai kiekvieną vakarą, o ypatingai savaitgalį aplink katedros aikštė. Nu, turi būti jau kažkoks ženklas, kuris, kad ir šiandieno sekuliariame pasaulyje, Vilniaus katedros aikštėje, nu, mums vis dėlto parodytų, primintų, tiesiog primintų. Na, ir buvo nuspręstas toks, vat, žodžiu, pastatyti prakartėlę dar be šventųjų personažų. Dar be šventųjų personažų nėra nei Marijos, nei Juozapo, nei žinoma, juo labiau kūdikėlio, tik tai minėtėjai jautis asilas piemenukai žvaigždė angelas kaba. Ir toje vietoje, kur atsidurs, sakysime, jau kūčių išvakarėse, trys šventieji personažai, pastatytas advento vainikas ir jame kas savaitę uždegama advento žvakė. Dabar, na, tai va, taip galiu jums atsakyti, kad taipogi patarčiau, jeigu norite, tiesiog įrenkit prakartėlę, jeigu būtų tada proga ir vaikams, jaunimui ten ar pakalbėti, ar paskaityti evangelijos vietas, ar kokius poetinius tekstus, bet tikrai dar nedėkite kūdikėlio bent jau, nes tai yra vis tiek, nu, tas jisai gimsta 24 naktį, 24 į 25 gruodžio. Ir štai žiūrėkime, kaip bažnyčiose, kūdikėlis Vilniaus katedros prakartėlėje atnešamas kalėdiniu, to vadinkim, piemenėliu mišių metu iš katedros ir pasodinamas Marijai ant kelių. Dabar advento vainikas tai yra protestantiškoji tradicija, tai mūsų broliai protestantai sugalvojo šitą tokį simbolinį vaizdinį, kuris rodo vėlgi laukimą, kaip Kristus pasaulio šviesa ateis va, tą 25-ą pačią tamsiausią, pačią ilgiausią naktį, ypač mūsų kraštuose, ir kad pamažu tos užsidega viena žvakė, kita, antra, trečia. Dar va ta tokia, sakysim, protestantiškoji tradicija, kaip aš stebiu, Lietuvoje jau taip, na, pradžioje apie nepriklausomybę, žinoma, kalbu, tai pasirodė va gal prieš 10 metų ir pamažu vis labiau skleidžiasi. Tai tiek galėčiau pasakyti. Tikrai žinau, kad pietų kraštuose, Ispanijoje, Italijoje dar daug anksčiau pastatomos prakartėlės, negu, kaip minėjau, Lietuvoje, bent jau bažnyčiose, na, tarsi tai buvo laikomasi, kad labiau, va, taip, kuo arčiau kūčių. Na, dar kalbant apie, štai, gerbiama klausytoja ir paskatino, matant, kad jau laikas baigėsi, bet paskatino mane dabar truputėlį vėlgi atsitraukti nuo tos istorinės dalies. Na, manau, visi supratome, kad tas lūžis įvyksta su Šventojo Pranciškaus dvasingumu, prakartėlių statymas, va, ta mums tokia jau labai aiški pažįstama tradicija, o vaizdavimas, atvaizdai, kuriami nuo 6-7 amžiaus, kalėdas mes galime rasti, matyti, kas turite priemonių, tiesiog ypatingai virtuali erdvė, teiks mums daug, daug įvairiausių, nuostabiausių atvaizdų. O štai vat mane šitas klausimas paskatino grįžti į Lietuvą ir pasižvalgyti, kokiosgi pas mus yra prakartėlės. Reikia pažymėti, kad ir sovietmečiu prakartėlės būdavo statomos ir iš tikrųjų man vaikystėje tai būdavo atgaiva. Tas, na, ypatingai Žvėryno bažnyčia garsėjo, jie tiesiog eidavo žmonės žiūrėti kaip į muziejų, bet žinoma, ir maldininkai. Na, labai ten vieną transepto dalį užimanti prabangi prakartėlė, kur viskas ten daugybė miestelio, gyventojų, personažų, čiurlenantis upeliai, gyvulėliai, paukščiukai, visko ten būdavo. Ir įvairiausiam tikrai tuo metu net keistam tokiom sudėtingom technologijom pateikta, tikrai tai labai traukdavo akį. Šiais laikais yra dvejopas toks jau tarsi, manyčiau, kelias, kai kuriuose bažnyčiose mes galime rasti tiesiog ėdžiose paguldytą atverstą šventą įraštą. Nes vat štai ir yra įsikūnijas logos žodis, taip, tikrai yra tokia vat labai tokia minimalistinis sprendimas irgi, bet ir labai iškalbingas ėdžios ir atverstas šventasis raštas Biblija. Kitose, kaip matėme, tikrai kas brangina, vat štai pranciškonai, Vilniaus Bernardinai, mes rasime prakartėlę, kurioje bus asiliukas, na ir praktiškai ten gal dar koks vienas kitas toks stilizuotas, tas jau prakartėlės būtinas personažas. Ir taipogi yra tiesiama vat tų tokių, na tikrai, realistinių, kartais ir su kičiškumo, tais visais elementais, tokių vėlgi, sakysime, tradicinių prakartėlių, na, tiesiog klasika, tam tikra prasme, ir taip, ir kartais kyla klausimai, na, ar čia nėra koks nors jau tas toks labai jau toks tas, nu, saldus, perdėm toksai sureikšmintas, na, projektas prakartėlę sukurti kaip kažkokį jau didingą scenografiją, aš manyčiau, kad nėra, nes vis dėlto kalėdos tai yra tas laikas, nu, kuris tikrai leidžia skleistis viskam, ką mes turime ir ką mes gauname, bent jau taip moko pamokslininkai šiandieniniai, kad skleistis, nu, tikrai ir tom dovanom, ir tokiam tarsi nebebuvimui, gal tam tokio tam tikro ir žimtumo, kuris gal dar nesenai, kad ir mūsų lietuviškoje patirtyje yra buvęs. Nu, kad iš tikrųjų tą visą mūsų tokį šiandienos pasaulį ateina su viskuo, ir su plasmasinėm gėlėm, ir su čiurlenantys upeliais, vis tiek gimsta tas kūdikėlis Jėzus. Kitas dalykas, kad kartais galima tokia vat labai tikrai, kur jau investuojam, kur sukuriam be galo, nu, žmonėms patinkančią, realistinę, tokia su visais tais bruožais tokiais, na, to saldumo, tikrai kalėdinė trunčio saldumo prakartėlė, galime vis tiek ją pakreipti, nu, į tokį vis truputėlį ir didaktikos, ir parodymo, truputėlį padaryti, pavyzdžiui, vieną tokį, mačiau, nu, tam tikras iššūkis, štai buvo čia užsienio šalyje matyta prakartėlė, kur viskas, ką aš jums čia pasakoju, kaip ir vat, žvėryno bažnyčioje mano jaunystėje, vaikystėje, kur buvo iš tikrųjų viskas įrengta ir miestas, ir kalnai, ir daugybė personalų, ir taip toliau, bet vat toje svečioje šalyje, kur toje prakartėlėje, šventieji personažai buvo visiškai taip truputėlį kompoziciškai atskirti ir tuo norima parodyti, kad kaip ir dabar, taip, gyvenimas vyksta, visi kepa, verda, važiuoja, perka, rūpinasi, bėgioja, o vat štai tas gimimas, ar mes jį prisimenam, ar mes jį pamatom. Nu, toks tam tikras, toks, kaip sakytume, šiek tiek moralas, bet toks labai, labai skoningai, labai gražiai buvo parodytas. Ne tai, kad visi tie personažai garbina ir mato kukliai tvartelėje gimusi kūdikėlį ir jo motiną ir palaimintą į Juozapą, bet tiesiog, nu, jis kažkur šalia, ne visai pastebėtas. Tai vat kartais gali tokių prakartėlių kūrėjai pamanyti, nu, pamastyti, kažkaip vat išspręsti tiesiog. Jeigu kas girdi, tai norėjau pasidalinti tokiu gražiu ir truputėlį mūsų kraštuose dar nematytų pavyzdžių. Redaktorius man rodo, jog liko viena minutė, todėl turiu baigti. Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, kurkime prakartėlės, žiūrėkime į Kristaus gimimo atvaizdus, nes būtent įsikūnijimo dogma, Kristaus tapimo žmogumi ir leido mums krikščionims jį vaizduoti. Sudie, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono buvo Sigita Maslauskaitė Mažylienė.